44-нче трек.
Япырай, аңдысын тең селді. Япырай, сонау мамай орысты жеңіп тұрғанда желкеден ұрған тоқтамыс еді. Сонан бері осы Мәскеуге қарай қай жорыққа аттансақ та тоқтамыз, не оның ұлдары бір пәлені ұйымдастырып жатады. Енді міне тағы да солардың шатағына кезігіп тұрмыз. Бұл сатқындықтың да бітер күні болар ма екен? Ертеңіне мәскеуліктердің ұсынысына көнген ұлы би айыппұл үшін төлеген 300 мың алтынды және бағындық деген уәделерін қоса алып, асығыс түрде кері аттанды. Жолшыбай бір барлаушысы Витовттың Ливон орденіне жазған хатының мазмұнын да жеткізді. Ол тоқтамыс балаларының бірі Султан Жәлеләддинді өз еліне барып, патша болуына көмектестік деп жазған екен. Ойда жоқта бастарының аман қалғанына мәскеуліктер сенер сенбес есеңгіреген жағдайда еді. Едіге қайт оралып, жазамызды береді десті көпшілігі. Ақыры Алтын Орда әскерінің шынында да қайтып бара жатқанына көз жеткізу үшін боярлар өзара кеңесіп, Иоанның Ильясы бастаған 4-5 ұлы биді біраз жерге шығарып салуға ерді. Олардың ұлы биге деген сый-сияпаттары, тарту-таралғылары да өзгеше еді. Жолға 3 күн ілесіп, енді қайтуға рұқсат сұраған ұлы би хатшыны шақырып, боярлардың көзінше Василий князьға хат жазды. Василийге, дума мен князьдарға едігеден сәлем. Тоқтамыс ұлдары сенің жеріңнен пана тауып, бас бағып жүргеніне көз жеткен ұлыған мені ләшкермен саған жұмсады. Мәскеу князьдығы жерінде не боп жатқаннан құлағдармыз. Біздің көпестерге қысым көрсетіп, біз жіберген елшілерді келеке қыласыздар. Бұрын осылай болып беді. Кәрі көз, көне құлақтардан сұраңыздар. Орыс жері біздің адал ұлысымыз болатын. Қорқып, салық төлейтін. Ордадан келген елшілер мен қонақтарды қол жайып күтіп алатын. Сен өзің не істеп жүргеніңді білемісің? Темір құтлыққан, таққа отырғанда жүз көрісуге жарамадың. Князьдарың мен боярларыңның бірде-бірін жібермедің. Темір құтлыққанның дәурені өтті. Енді Шәдібек қан биледі. Оның да көзіне көрінген жоқсың. Болат ханның да таққа отырғанына 3-ші жылға айналды. Сен орыс елінің бас князі, ордаға бас көрсеткен емессің. Сенің істерің оң емес. Федор Кошка бояр кезінде ниеттерінің де істерінің де дұрыс екен. Ол ханның мейірім шапағатын сенің есіңе салып тұратын. Ал қазір сол жақсының жаманұлы Иоанн қазынашы сенген досың айналыпты. Ол не десе, соны жөн деп білесің де, көнегөз ақылман қарттардың сөзіне құлақ түруден қалдың. Ал соныңнан не таптың? Ұлысың талан-таражға түсті. Бейбіт өмір сүргілерің келсе, ендеше кеңесіңе көпті көрген байырғы боярлар Иоанның Ильясын, Константиннің Петрін, Никитаның Иоанын және осылармен пікірлес боярларды шақыр. Сөйтте әлгілердің бірін Жәнібек қан кезінде төлеген мөлшерде төлеген салықтарды бізге жеткізіп беруге жөнелді. Сөйтсен қана ұлысың аман, билігің мызғымайды. Сенің орыс елі кедей деп ханға жылап жазған хаттарыңның бәрі жалған. Біз өз көзімізбен көріп білдік, және сенің әр екі соқадан бір рубль жинайтыныңды естідік. Сонда ол күміс қайда кетіп жатыр? Хан салығын орнымен төлеп тұрсаң, орыс жері тұтас та тыныш болар еді. Ал сен болсаң, құл сияқты бұқпалап қашып жүрсің. Ойлан, ақылға кел. Ұлы би хатшыға қайта оқытып, сөзінің соңына мөрін басты. Тап сол сәтте талай ғасырдан соң осы қаттың мұрағаттан табыларын кім біліпті, хатты Илья Баярдың қолына берді. Не жазылғанын естідіңдер ғой? Естідік, естідік. Менің айтқанымның қатесі бар ма? Атамаңыз айнадай шындық. Шындық болса, ана Мәжнүн Василийге неге айтпайсыңдар? Ол бізді тыңдамай кетті ғой. Тыңдамағанның мен менсігеннің соңы не боларын көрдіңдер? Бұл аз оған. Айта көрмеңіз, қаланы өз қолдарымен көртеді. Келер айда барсалық бар қарызымен ордаға келмесе, орданың осы әскері орыс ұлысын Нижгородтан Новгородқа дейін таптап өтеді. Мен құл сатуға қарсы едім. Естеріңді жидыру үшін сан мыңдаған адамның ішінде баярлар да бар, құл болуы ғажап емес. Мұнестігін баярлардың көздері тас төбесінен шықты. Ұлы бидің алдына құлаған, кешір бізді, әлгі Василийді сайтан түртіп адастырыпты, айтып едік көмбеді. Енді ақылы кірген шығар, құл сияқты қашып пысып жүр ғой. Ие, одан кейін Василийді кінәз өлілгенше ордаға еш кінәрәтсіз салық төлеп тұрғанын кәрі тарих тағы айғақтаған. Ұлы би жеңілген жаудың аяғына жығылып, бас руын күтпекістен асығыз кераттанды, өйтпеске шарада жоқтын. Тоқтамыс пен оның ұлдарының алаш жұртына салған ойраны, ордадағы жосықсыз уақиғалар өзі бармай тынбасы белгілі. Мына Жәлеләддиннің жолын енді қалай кесу керек? Ұлы би жанындағылармен кеңесті. Тоқтамыстың ең ер жүрек, ширақ ұлы да осы Жәлеләддині деді аңдысын. Мақтауын жеткіздің енді не шара дегенге тоқтал. Оны қолға түсірудің айласын көп болып шешпесек деп аңдысын басқаларға қарады. Оны жұмсаған да Витовт. Қашса барар жері Литва деп сөз тастады ұлы би. Ендеше деді түн болат сөз қараласып. Еділ бойындағы бүкіл елді, найзастауға жарамды жігіт желеңді атқа қондырып, қайтар жолын кесіп тастау керек. Әй, сол Витовтыңның да, оның құл шоқпары Жәлеләддиннің де мақсаты орда тағы. Орда тағын қазір не алып отыр? Ендеше оның тұрағашатынна сенім бар ма деп, аңдысын күдігін алға тосты. Біреуді біреудің іздеп таба қоятынын, есіктен жылмаңдаған ұрыйттей сол сұмның барған жерінен қайтар мезгілін, басып өтір соқпағын кім тап басып таба қояр. Тепкілеп ашар қақпасы сығырлап, өзі ашыла бастағанда жалт бергені мынау. Тағдыр ай десейш, бұ тағдырдың сұм мен сатқынға қосақтап қойғанына не айтарсың? Бұ жалғаннан опасыздыққа тоймағанның біреуі аттанып жатса, сумаң етіп екіншісі бас көрсетіп жатат. Осылар мен арпалыстың бітер күні бар ма екен? Әлде ұлы би күрсінді. Етек жеңді онан бұрынырақ жиып алмасақ, ол қолға түспейді деп отыр екен түн болады. Шайқасқа әскер шығару жағынан ол бізбен шендесе алмас, дейді Қажы Мұхамед. Әй, осы болатқаннан жалғызақ қабар алдық. Ол көзі орында мекен? Аңдысын ұлы биге жүзін аударды. Кеш қалып жүрмейік. Ие, біраз уақыт болды. Өзі тақты жәрбейіп анасым отырмаса, түн болаттың қолы тап шауып тастауға ұмтылғандай қылыш тұтқасына жармасты. Қиылы-қиылы жамандық көз алдынан көлбеңдеп кетпей қойған уақытқа да келіп біз, пешенегі жазғанын көремізде деп Қажы Мұхамед ширықты. жамандық ат пен түйені жетектеп келмейді, сыналап, еленбей енеттеушет. Мыналардың жамандығы қан төгі келетін болдау. Әуелдегі ниеті жаман қой ниеті, ниеті бұзықта шарапат болмайды деп, аңдысын оның сөзіне түзету енгізді. Жаратылысы жаман қой әуелден. Ұлы би Жәлеләддиннің қайтар жолын бөгеуге әскер жіберген дұрыс деп шешкен. Озын аққан еділді тормен жауып болмас, бірақ өткелдерге ие болуды қатты тапсырды. Сол мыңдықты бастап Қажы Мұхаммед жедел аттанды. Әке, мені қоса жіберші деп, Жақсыбай тым құрыса шерім тарқар. Ұлы бидің жауабы қысқа болды. Тым асықпа, бар жағдайға да қанықпын. Адамдың шері ұрыспен тарқар дейсің бе? Адал іс, ақ ниетіңе жете алмай, шерменде боп өткеннен сақтасын. Жақсы, әке десе де, Жақсыбай ұлы бидің сөзіне ойланып, жүзіне таңырқай қарады. Ұлы би ордаға кеш оралды. Тақталасы Болатқанның да басын жұтқан екен. Өзі түгілі әкесі Тоқтамыстың шамасы келмеген, едігеге қарсы тұруға жүрегі дауаламаған Жәлеләддин кеше отырған тағын бүгін тастай қашыпты. Еділді жоғары өрлеп барып, өткел тауып, тағы да Витовты паналағаны естілді. Алтын орда тағы да қаңырап бос тұр. Жалп етіп, төр ұрпағының біреуі отыра қояр еді. Қайғайсы ұлы биден сескен еді. Киелі таққа кім ие болады? Мұрагерлік жолды қайтып сақтағаны дұрыс. Болатқанның да балалары бар. Пісеу жетпеген біреуін қоя салудың арты не боларына көз жетпеген ұлы би ұзақ ойланды. Темірші. Темір Болатқанның туған ағасы. Сонау-сонау жастық шағында жездесі Темір Мәлік және жас едігеден не үміт етті екен? Ау, сонда осы немересі Темірді ертіп жүріп, осыған көз қырыңды саларсың деп еді ау, едіге. Жас едіге жездесіне уәде еткен. Ол кезде ойында ештеңе жоқтын. Енді міне кезегі де, реті де келіп тұрғандай. Ие, Темір Болатта емес, өр көкірек, өзім шілдеу, бірақ басқаның ретін табалмаған ұлы би темірді таққа отырғызып, ел жақсыларына мойындатып, арқадағы өз ордасына қайтқан. Хан тағына мұрагерлікпен тағы да бір төрені отырғызды. Тақтың иесі бар демесе, оның ел мұңын жоқтап, елісін өрістетіп әкететініне сенімі шамалы. Қайда қараса да бір қысыл таяңы, қайда көзі түссе де алқымын тіреген таршылықты сезеді. Дәурені өткен алаш жұртының жүдегені де қабырғасын қайыстырды. Уақыттан ұтсам екен, орданы қайта көтерсем екен деген ниеті әлі алыс үміт қана. Бір адамның өміріне жүк боларлық мақсатын арқалап, аттан түспей, сағал шашқа кіргізіпті. Жеткеннен жетпеген жетерлік, ана өрісін мысық табандап орыс алып, босыған елдің ендігі күні не болады? Айнала жұрттың аңдығаны тақ. Сол ниетімен, сол киелі тақты тұңғиыққа батырып бара жатқандарында көбінің шаруасы жоқ. Осыларға әзірше өктемдігі өтер, бірақ өкпен қайсына өтер. Тақ таласының кесірінен керуен сарайлар қаңырап бос қалды. Неге бұлай деп бас ауыртар адам шамалы. Алтын орданың сан қаласында қол өнер темірші ұсталықтың алуан түрінің, жиһаз бен киім үлгісінің нешеме түрі болушы еді, ол тоқырады. Мынау іргедегі орыс осының бәрін бізден үйреніп, енді өздері ие болып, өрістетіп жатыр. Жалғыз көшпенді малшылықпен қайда баралады мынау ел? Таққа мінгеннің біреуі ең болмаса көкейіңді түсінсе ғой. Мына Темірхан да көп кереңнің бірі сияқты. Дүм-дүм қабар келіп жатыр. Бәрі хан тағының айналасындағы дырдуды жеткізеді. Әйтеуір тақ айналасына жем тапқан құмырсқадай үймелеуге құмар. Төре ұрпағы жиналып жатқаны туралы әңгіме мол. Бос мақтан, асыра мақтау, қойған көпшік. Көпшіктің астына қайсын айзасын тіреп қойып жатқанда Темірханның жұмысы жоқтай. Темірхан хан кеңесінің мүшелерінің кім екенін жариялапты. Олары кімдер екен? Өзі білетін ел танымайтындар. Піспегендер де солай шығар. Соның ішінде өзінің болмай шыққанын ұлы би кейін естіді. Мейлі, деді ол, білгені сол шығар, өкінбеді. Өкінгені сол кеңестің ішінде азуы алты қарыс, алаш жұрты үшін бар өмірін сарп еткен бір адамның болмағаны да. Дұшпаны ұлы би бұған көнбес, тулап түсер деп ойлаған. Ұлы би елдің жайын көріп отырып көнгісі де келмеген. Сонан соң ойланды, осы іске араласпай қоя тұрайын, мүмкін төтеннен бір жол тауып, елді соңынан ертіп, қиындан қисынын келтіріп, шығып кетер, мүмкіндік берейін, ел үшін жол іздегеннің жолын кесіп не бар? Таза адасып бара жатса тағы да көре жатар. Әке деп ұлдары шетті. Мұнасы несі деп ренжіп Қажы Мұхаммед келді. Бәрін тыйды. Не нәрсенің артын күткен жөн, деді. Бірақ уақыт өзінше жөн деп шыға келген, Темірханның ұлы би мен араздығын пайдаланған Жәлеләддин бірақ түнде орда тағына ие боп шыға келді. Ұлы би бұл жолы асықпады. Таққа осыншама жұлқынып жүріп, ие болған Жәлеләддин мүмкін бір дұрыстыққа бастарма дегенде үміт тұрды. Бірақ оның ар жағында орыс та, Витовт та жүр. Жауға жерді беріп, елді босытып, қол етпесе егеді деген күдік те басым. Ұлы би есіктен көрінген ұлытаудың сонау жеке шыңына қонған ақша бұлтқа телміре қарады. Бұл жалғандағы өмірін өзінің бас қамы емес, мына елдің ісінен бастапты. Содан тапқан азабын арқалап, бар ғұмыры өтіп барады. Елмен бірге күн көріп, халықпен бірге тыныстап, не күн кешсе де жұртынан аулақ кетпепті. Сонда да мына жалғанда жалғыздығын сезінетін, тағдыр шіркін құрсаудай сығып, тынысын да тарылтып баққан, енді бақса бар арманнан бұйырғаны өзі құрып, өзі ие болған осы қазақы ұлысы.